Takže jak bylo předesláno, dnešní slovo bude o Josefovi. My jsme na skupince mluvili o tom, že by bylo zajímavé nebo možná dobré, kdyby to kázání, to nebylo úplně kázání, že by se mohli vlastně všichni zapojit. Tak je to sice dlouhý příběh, nevím, jak na to je čas, ale kdybyste něco měli, co byste chtěli říct, tak klidně mě stopněte a můžete to říct. Určitě je pro to prostor. Takže příběh Josefa. Je to velmi zajímavý příběh. Bible zabírá v knize Genesis poměrně velkou část. A je to příběh, na kterém se dají ukázat velmi důležité boží principy. Je to z života Josefa a to z toho božího jednání s ním. Josef se narodil již starším rodičům, hlavně Jákob už byl starší, bylo to takové vymodlené dítě. Na světě vlastně už bylo jeho 10 bratrů a sestra. Byl to Ráchelin prvorozený a tak, jak už to tak bývá, tak pozornost Jákoba se soustředila na něj. Protože Jákob miloval Ráchel a tedy i miloval Josefa, upřednostňoval ho před ostatními bratry. Jákob tedy také asi pravděpodobně bydlel s Ráchel nebo s ní trávil většinu času. Ty ostatní, ta vlastně druhá žena Lea, jenom asi stěží si získávala tu Jakobovu pozornost a ty služebné, tam nevím, ale nebylo to asi žádná sláva. Ani pro své syny. Tak, teď kousek přečtu z Bible. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef spásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Bratři ho proto nenáviděli, Když pak Josef vlastně přišel s těmi sny, tak se ta situace ještě zrušila. Je to z 37. kapitoly od 6. verše, kdybyste si to chtěli najít. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy, tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klanili se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen. Klanilo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl. Jakýže jsi to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Takže to byly Josefovi sny. A potom se stalo, že vlastně Jákob ušil Josefovi vyšívaný, tedy nějaký sváteční šat, a tak vlastně tomu nasadil úplně korunu, protože ty bratři už to nemohli vůbec snést. Tento šat znamenal také to, že se Josefa už vlastně netýkala ta nějaká špinavá práce a ten díl Josefových povinností museli vlastně nést jeho bratři. Takže není se co divit, že ta nenávist jejich byla skutečně veliká. Pak ho Jákob posílá za svými bratry. Oni měli být v Šekemu, ale tam nebyli, takže když tam Josef přišel, tak tam potkal nějakého muže, který mu řekl, kde jsou. Tady můžeme vidět vlastně, že Josef se snaží naplnit vůli Jákoba i přes takovou obtíž, že vlastně nebyli na tom místě, to asi bylo nedaleko, takže museli jít dál. Ale přesto Josef se nevrací, nevymlouvá se na to, ale jde prostě a ty bratry najde. Je otázka trošku, proč nebyli na tom místě. Proč myslíte?
Dělali si, co chtěli.
Jo, jo. Možná hledali pastvu, je to možný, ale spíš si myslím, že chtěli být z dosahu Jákobova, že právě, že si dělali, co chtěli. Je dost pravděpodobný, že si občas nějaké to kůzle zabili, možná prodávali nějaký kusy dobytka toho, co měli svěřeného, a to byly vlastně asi ty zlé zprávy, které Josef na ty své bratry nosil Jákobovi. Takže když ho ty bratři vidí, tak si říkají asi, ty on nás najde i tady, to je hrozný. A chtějí ho zabít. Vlastně se smluví, nejstarší Ruben se ho zastává, ta autorita toho nejstaršího tam zřejmě nehrála takovou roli, protože se ho zastává takovým způsobem, neprolévejte krev, hoďte ho do cisterny. Chtěl ho teda potom zachránit, ale bylo to takový asi od toho Rubena úplně nepromyšlený. Takže ho hodí do cisterny, tam nějakou dobu je, a když tam Ruben není, tak vlastně navrhuje Juda, aby ho prodali do otroctví. Na to si myslím, že to je od toho Judy, je to vlastně záchrana, dá se říct, Josefa, že ho zachránil, protože asi by ho tam nechali možná umřít hlady, žízní, nevím, v té cisterně. Každopádně ho prodají Izmaelitům, když vidí karavanu, která prochází kolem. Izmaelité jej v Egyptě prodávají faraonovou veliteli tělesné stráže. Josef se vypracuje po čase na správce jeho majetku. Měl potom autoritu nade vším, co bylo v domě. Byla z toho výjimuta pouze manželka Potýfara. A myslím si, že to nebylo hned, že to trvalo nějakou dobu. Minimálně se Josef musel naučit egyptsky řeč. Musel získat zkušenosti, jak to chodí v takovém domě. Takže to trvalo, já myslím, že několik let to muselo trvat. Josef byl určitě talentovaný, byl obdarovaný, chytrý, ty schopnosti, které se u něj rozvinuly, určitě měl dány, ale ty začátky musely být velmi těžké pro něj. Byl tam vlastně sám, nespravedlivě prodaný. Takže to byla taková boží škola pro něj, která trvala několik let. Když ta Potýfarova žena viděla, že je urostlý a líbil se jí, tak ho se snaží svést. Josef odolává a potom už jednou je tak neodbytná, takže raději uteče a je obviněn touto Potýfarovou ženou z pokusu ke znásilnění a je uvězněn. Toto byla taková past na Josefa, ze který vlastně, když se o tom, na tom zamyslíme, tím zamyslíme, tak z toho nebylo úniku. I když byl nevinný vlastně, tak byl odsouzený nebo byl uvržen do vězení. Myslím si, že tady hrálo velkou roli to, že byl bezúhonný. Že ten Potýfar mu skutečně věřil a měl tu zkušenost, že Josef udělá všechno tak, jak má. Pokud by tam bylo nějaké podezření o toho Potýfara, tak si myslím, že skončil mnohem hůř. Myslím, že Potýfar úplně té ženě nevěřil své, že ho do toho vězení dal s tím, že ho nechá zbičovat, popravit, nevím, jako byl to otrok, tak mohl si s ním dělat, co chtěl, ale on ho v uvozovkách pouze pošle do vězení a už to dál nějakým způsobem asi neřeší. Je pravděpodobné, že po té farce s tím velitelem vězení i znal a že mu o Josefovi řekl, protože Josef se vlastně stává po čase takovým správcem vězení. A myslím si, že v tom vězení to bylo pro něj bezpečnější než u toho Potýfara. Vlastně Josef v tom, co mu bylo svěřené, byl věrný, a to je přečtu z Matouše 25:21. Je to o hřivnách vlastně a jeden verš. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Takže Josef se ocitá ve vězení, zde se opět stává tedy správcem a vypadá to, že kam přijde, tam se stane správcem. Byla to skutečně škola pro něj. A tady se stalo to, že Josef u toho Potýfara potom v tom vězení, že velmi rychle dospěl. Byl odkázán sám vlastně na sebe, na Boha. A během těch možná až 13 let, který tam strávil, protože před faraona se dostane až ve svých 30, tam získal dostatek zkušeností pro to poslání, které pro něj Bůh připravil. A to si myslím, že je klíčový. To je, pokud by zůstal s otcem, tak by to poslání jenom stěží mohlo naplnit. Takže po čase se stalo, že faraon měl sny, které nemohl nikdo vyložit. Ten vrchní číšník si vzpomene na Josefa, protože jemu vlastně, když byl v tom vězení, když se na něj rozlítil faraon a pekaře vrchního, tak jim vykládal Josef sny, ty sny se naplnily. Takže Josef je převeden před faraona a sny vyloží. Nebudu ty sny říkat, ale je to vlastně, že přijde 7 let hojnosti a 7 let hladu. Ještě v Bibli máme jiný příběh, kde někdo vykládal sny. Si vzpomenete? Daniel. No. Tak. Takže Josef vyloží ten sen a ještě připojí radu, jakým způsobem se dá celá věc řešit. Je to poměrně jednoduchý plán. Faraon by měl si někoho najmout nebo někoho ustanovit jako správce a zavést speciální daň, je to pětina vlastně úrody, aby se zhromažďovalo do faraonových sípek během času hojnosti. Takže toto se líbilo faraonovi a on mu skutečně Josefovi svěřuje tento úkol, protože vidí, že Josef má moudrost. Tady je vlastně potřeba říct, že Josef vychází z toho, co zná. On už tohle zažil u Potýfara, že vlastně Potýfar ho ustanovil jeho teda správcem a že to fungovalo, že když ten správce je moudrý, tak to všechno jako rozkvétá, kvete. Všemu se dobře daří. Takže ten výklad snů by ho možná dostal z toho vězení, ale to, aby se stal tím správcem, vlastně už musel mít zkušenosti a musel s něčím přijít a on přišel. Přišel s radou, která, jak bylo vidět, vlastně celou situaci řeší. Takže prošel vlastně Josef tou boží školou. A myslím, že církve jsou plné lidí, kteří přijali na začátku cesty s pánem nějakou vizi nebo proroctví, ale nikdy nenastoupili do té boží školy a proto ani nemohli naplnit to poslání, které bylo pro ně, které pán chtěl skrze ně naplnit. Takže Josef je pověřen správou Egypta a během let hojnosti zhromažďuje obilí do sýpek. Je v tom velmi důsledný. A po prvních dvou letech hladu přichází jeho bratři nakoupit obilí. Jsou vysláni Jakobem a o Benjamína, který vlastně byl vlastně synem Ráchel taky, tak byl vlastně, Benjamin byl v podstatě ve stejném postavení jako Josef. Opečovávaný Jákobem, milovaný, tak Benjamína s nimi neposílá. Ta historie se v podstatě opakuje. A tady docházíme k tomu, že Josef vlastně své bratry začne zkoušet. Obviní je z toho, že jsou zvědové a na 3 dny je dá do vazby. Co tam asi si povídali, pravděpodobně pak je přivedli před Josefa a oni mluví o tom, že vlastně si to zaslouží, protože prodali Josefa do otroctví a že to je ten trest teďka na ně. Je zajímavé, že se jim Josef nedává poznat hned, jako pravděpodobně chce vyzkoušet nejdřív. Nejdříve je zapřísahá, že všichni zůstanou vlastně ve vězení a jednoho pošlou pro toho Benjamína, aby se prokázalo vlastně, že nejsou špehové, ale potom hned mění podmínky a ponechává pouze Šimeona ve vězení, vrací jim váčky s penězi do pytlů s obilím a posílá je pro toho nejmladšího syna. Otázka, proč myslíte, že jim dala ty váčky s penězi zpátky? No to není Bibli, ale... No. Jako to obilí bylo strašně drahý, jako samozřejmě. A on nevěděl, úplně neznal tu ekonomickou situaci pravděpodobně rodiny. Takže jim tam ty váčky vrátil. Zároveň to zaručovalo to, že se vrátí, že budou mít peníze na další obilí. Takže kdyby neměli peníze, tak by to byl asi větší problém. No. Jako byl to projev lásky, každopádně si myslím. Během těch 7 let hladů v podstatě veškerý bohatství Egypta a okolních zemí se dostalo pod moc faraona vlastně. To obilí muselo být fakt drahý. Jako. Takže Egypt neskutečně zbohatl, nebo respektive faraon. Kromě jedna skupina lidí z toho byla vyjmutá. Vzpomenete si někdo? V Egyptě byli to kněží. Ty neprodávali půdu, vlastně i všechna půda potom přišla faraonovi, kromě půdy kněží. Tak, co se stalo, když se vrátili domů? Jakobovi vyprávěli vše, co se událo. Jakob potom za naříkání klidně odepíše Šimeona. To je teda jako fakt drsný. Toho tam vlastně nechá ve vězení, když se Ruben, já to přečtu, je to ve 42. kapitole, 36. verš. Otec Jákob jim řekl, připravujete mě o děti, nemám Josefa ani Šimeona a Benjamína mi chcete vzít, to všechno na mě dolehlo. Na to Ruben svému otci pravil, můžeš usmrtit 2 z mých synů, jestliže ti Benjamína nepřivedu, svěř mi ho, já ti ho přivedu zpátky. Ale on řekl, můj syn s vámi do Egypta nesestoupí. Jeho bratr je mrtev, zůstal sám. Kdyby na cestě, kterou se budete ubírat, přišel o život, uvalili byste na mé šediny žal a přivedli mě do podsvětí. Takže záchranná akce pro Šimeona se nekoná. Josef Jákob nechce pustit Benjamína z bratry. Takže dojde k tomu, že po čase znovu na ně dolehne hlad. Jákob chce poslat syny znovu do Egypta pro obilí. Juda vlastně mu říká, nebo bratři mu říkají, že to nejde, že jasně jim řekl Josef, že jeho tvář neuvidí, dokud Benjamín nebude s nimi. Což znamenalo žádné obilí, samozřejmě. A takže tam už jde do tuhýho, takže Jákob teda nakonec souhlasí a bratři i s Benjamínem se stupují vlastně do Egypta. Obilí nakoupí a jsou pozváni na oběd k Josefovi. To je taky určitě zvláštní, to se asi nedělo normálně. A přitom obědě vlastně Benjamína uctívá pětinásobně než ty bratry. Takže to je zase další taková zkouška, jak se změnili. Jestli jim to bude vadit, jestli to bude ta sůl v jejich očích. Zřejmě už jim to nevadilo. A když odjíždějí, tak Josef nechá dát do žoku Benjamína svůj stříbrný kalich. Ta zkouška pokračuje. Je to vlastně hodně podobný tomu, co se stalo vlastně Josefovi, že on byl jako nevinný dán do otroctví a těm bratrům to bylo jedno, nebo to vlastně iniciovali oni, udělali to oni. A teď by se to vlastně mělo stát s Benjamínem a teď záleželo na tom, co ty ostatní bratři, jak se zachovají. A je to velmi odlišný. Juda mluvil k Josefovi a nabízí sám sebe za Benjamína. Tak já to přečtu, je to zase 44. kapitola, 32. verš. Tvůj otrok se za toho chlapce, aby ho otec pustil, zaručil takto. Nepřivedu-li ho k tobě, prohřeším se proti svému otci na celý život. Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto toho chlapce, tohoto chlapce. A chlapec, ať smí se svými bratry odejít. Jak bych mohl k svému otci přijít, kdyby chlapec nebyl se mnou? Což bych se mohl dívat na utrpení, které by mého otce postihlo? Tak tady už se Josef neovládne, to už ho dostane. Ta proměna Judova a vlastně ostatních bratří byla evidentní. Asi otázka. Co si myslíte, že je tak změnilo? Judu, Rubena, Šimeona a ostatní.
No možná by to byl Jakub i zničený, ne?
No. To muselo být strašný. To bylo nekonečné, si myslím. Oni by na to rádi zapomněli a to jim nedalo zapomenout. On neustále a neustále to opakoval, si myslím, trápil se. Samozřejmě, že si vyčítal Jákob, že ho poslal za bratrama. On to bral na sebe, tu vinu. Jo. Já jsem ho neměl posílat. To je moje chyba. Takže to muselo být. Dokonce Juda vlastně načas opustil tu rodinu. A to si myslím, že už to nemohl uníst, že to bylo tak těžký, prostě, že pořád to bylo připomínáno.
No teda to zemřel.
Prosím?
Nezemřel. Mm-hmm. Takže zůstal po něm jako Benjamín.
Já vím, ale ta hodnota toho Benjamína byla pro něj, nevím, jestli by pustil Benjamína, i kdyby tam bylo 9 bratrů prostě v tom vězení a jenom jeden se vrátil pro Benjamína. Jako myslím si, že asi nepustil taky. No. Takže to truchlení toho Jákoba, to muselo být pro ně skutečně strašný. Tak, takže se dostáváme k tomu, že Josef vlastně se rozplakal. Rozplakal se několikrát, vlastně předtím už dvakrát se nemohl udržet. Bylo to vždycky, když viděl, že ty bratři, jako, že se s nima něco stalo. Prostě on je měl rád. Na tom to je jasně vidět. Takže 45. verš, 45. kapitola, 2. verš. Hlasitě se rozplakal, slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům, já jsem Josef, můj otec v skutku ještě žije. Bratři mu však nemohli odpovědět, tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekli jim, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi potrvá po dva roky hlad, trvá po dva roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi, aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Putujte rychle k otci a řekněte mu, toto praví tvůj syn Josef. Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně. Budeš bydlet v zemi Gošenu a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skotem i se vším, co je tvé. Takže bratři s velkými dary a byla to velká výprava, protože dostali vozy na cestu a jídlo a všechno, co bylo potřeba. Takže se vracejí a když to říkají Jákobovi, tak ten je úplně v absolutní apatii. Vůbec jim nevěří, až když mu ukážou ty vozy, tak teprve uvěří. A když jsou vlastně na cestě, tak se Bůh zjevuje Jákobovi ve snu a říká mu, řekl Bůh Izraelovi v nočních viděních, Jákobe, Jákobe, a on odvětil, tu jsem. Bůh pravil, já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, učiním tě tam velikým národem. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti s vlastní rukou zatlačí oči. Tak pak se Josef tedy setkává s Jákobem a v 30. verši potom je, Izrael Josefovi řekl, teď už mohu zemřít, když jsem spatřil tvou tvář a vím, že jsi ještě živ. To bylo, myslím si, přání potom jeho života, že chtěl ještě vidět Josefa. I když si myslím, že si myslel, že je mrtev, tak pořád tu touhu ve svým srdci měl. Tak a ještě je tam zajímavá věc. Několik ještě. Josef svým bratrům, to je 31. verš potom, Josef svým bratrům a rodině svého otce pravil, pojedu a ohlásím to faraonovi. Řeknu mu, přišli ke mně z kenánské země moji bratři a rodina mého otce. Ti muži jsou pastýři ovcí, chovateli stád. Přišli se svým bravem a skotem i se vším, co mají. Až vás farao zavolá a otáže se, jaké je vaše zaměstnání, řeknete, tvoji otroci jsou od svého mládí až doposud chovateli stád, stejně jako naši otcové. To proto, abyste se mohli usídlit v zemi Gošenu, neboť pro Egypťany jsou všichni pastýři ovcí ohavností. Takže to je zajímavý. To je zajímavý, že přivede před faraona a v podstatě jakoby sníží jejich hodnotu v očích faraona. Protože pastýři ovcí byli ohavností a ještě Hebrejové taky vlastně. Že jo? Takže Hebrej a ještě pastýř ovcí, prostě to bylo úplně někde pro Egypťany, asi by se s nima vůbec nestýkali. Takže Proč to Josef udělal? Tak, to je asi další otázka. Proč myslíte? Aby se mohli usídlit v zemi Gošenu, to je jasný. Jo? To je, ale proč? Jako, co jim hrozilo za nebezpečí? Kde? No, asi ne. Já si myslím, že by je nechal na tom dvoře svým. Na tom faraonovém dvoře, že by mohli zůstat. A to Josef věděl, že by to nebylo dobře, že tady Josef se totiž vnitřně jakoby nestal Egypťanem. On byl pořád ten Hebrej, Hebrec. A na to je vlastně takový důkaz možná, jestli si vzpomenete. Josef se úplně nestal tím Egypťanem. Že chtěl, aby vynesli jeho kosti. Přitom jako v Egyptě ty hrobky, že to bylo jako úžasná věc a on by měl obrovskou jako za to, co vlastně všechno udělal. Takže chtěl, aby vnesli i jeho kosti vlastně z Egypta. Jako s tím Egyptem nesrostl v žádném případě. Takže to, myslím, že je to nebezpečí, není to tam, ale myslím si, že to bylo, že by mohli zůstat na tom dvoře faraonově a což by byla asi katastrofa jako pro ten pro tu skupinu více než 70 lidí, prostě tam by asi to asi neustále. Je možný, že to měl zjevený od Boha, pravděpodobně. Tak. A ještě poslední věc, to je taky zajímavý. To je v 50. kapitola 16. verš. Vlastně Jákob umírá, to požehnání, takový požehnání, nepožehnání, je to takový zajímavý, když žehná svým synům a vlastně žehnal i synům Josefovým, ale to už je na dlouho, to bych se do toho nerad pouštěl. Takže Jákob umírá a po smrti Jákobově přicházejí bratři za Josefem, protože se bojí, že vlastně umřel Jákob a že si to s nima teďka vyřídí. Tak si vymyslí takovou historku, tak je to v tom tý 50. kapitole u 16. verše. Proto mu vzkázali, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto. Ach, odpust prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpust prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však řekl, nebojte se, což jsem Bůh. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. Tohle samozřejmě udělali ty bratři zbytečně, protože Josef jim odpustil. Kdy si myslíte, že jim odpustil Josef? No, jestli to nebylo cestou do Egypta, tak to bylo někde na začátku u Potýfara, protože to, že mu Bůh žehnal, vlastně je známka toho, že jim odpustil, že nezůstal v nějakým pocitu sebelítosti, nějakého ublíženectví. Tam to ani nikoho nezajímalo, že u toho Potýfara jako tam ani neměl se komu vyplakat, si myslím, že tam prostě se musel postavit na vlastní nohy a myslím si, že v tom tam jednal s ním Bůh a že skutečně jim ze srdce odpustil už dávno. To, jak s nimi jednal s těmi bratry, to byla vlastně zkouška a tam bylo vidět, že jak je nejdřív chtěl nechat vlastně kromě jednoho všechny ve vězení a vlastně se zapřísahával to nějaký jakože živ je faraon, myslím, tam je, tak dokud vlastně ten váš nejmladší syn nepřijde, tak zůstanete ve vězení, ale následně to hned mění a vlastně kromě toho Šimena, který ho tam nechává, tak je posílá zpátky i s tím obilím. Tak co nám, jaké poučení z tohoto příběhu? Tak. Bůh měl svůj plán, ten naplnil. A co si myslíte, že bylo největší nebezpečí, aby se ten plán nenaplnil? Myslím, takový, nebo jedno z největších asi nebezpečí. Ten plán záchrany. Skrze. Jo. Že by to nepřijal nějakým způsobem. Pokud by zahořkl a tak tam zůstal u toho Potýfara, možná, nebo by to s ním dopadlo asi špatně. Ale Josef se spolehl na Hospodina, Hospodin mu žehnal a dopadlo to tak, že vlastně se stal tím vladařem v Egyptě, druhým po faraonovi. A ty sny jeho se naplnily, i když se možná zdálo, když potom asi přemýšlel v tom vězení nebo i u toho Potýfara, že vlastně to bylo tak vzdálený. A Bůh vlastně to udělal, že z toho vězení se dostal vlastně, to byla otázka asi jednoho dne, nebo kdy se vlastně dostal z vězení před faraona a faraon ho ustanovil jako vladařem Egypta. Takže skrze Josefa byl zachráněn tehdejší svět. A Josef vlastně musel projít tou boží školou. Myslím si, v čem já mě asi možná největším příkladem je to odpuštění. Že odpustil úplně beze zbytku. On si s nima nechce už nic vyřizovat. Ještě jedna možná otázka. Myslíte, že jestli se dozvěděl Jákob o tom, co udělali Josefovi? Myslím, že se to nedozvěděl nikdy. Myslím si to z toho, že když budete číst to požehnání, tak tam o tom není vůbec zmínka. A tam jsou... Já jsem si taky myslel vždycky, že se to dozvěděl, ale už o tom přesvědčený nejsem. Jestli se to dozvěděl, tak úplně na konci. Jo? Ale v tom požehnání vlastně o tom není zmínka. A přitom tam jsou, co vlastně dělal ten Šimeon s Lévim, co udělali, že vyvraždili vlastně, ty Ruben je tam vlastně zmíněný. Vlastně všechny ty jejich poklesky, takový vážný, tak tam jsou. A tohle tam není. Ale nevím to jistě. Je to spíš ukazuje na to, že to asi se nikdy nedozvěděl.